Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Pred 4 rokmi, 24. februára 2022, začala vojna, ktorá zmenila životy miliónov ľudí na Ukrajine. Žiaľ, dodnes stále trvá. Slovenská katolícka charita bola jednou z prvých organizácií, ktoré sa zapojili do pomoci a táto s touto pomocou neprestala dodnes. O tom, ako vyzerá táto pomoc a aká situácia je na Ukrajine, budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Dnes sa s nami o tejto téme porozprávajú dvaja hostia, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák a zástupca projektu Adopcia na dielku Martin Kružliak. Páni, vítajte v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemné predpoludne všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
Ďakujem krásne, podobne želám pekný deň.
Na úvod poviem, že pán generálny sekretár bude musieť okolo 11.30 odísť, takže prvú časť relácie budem klásť otázky iba jemu. Ubehli, ako som uvedol, 4 roky od vypuknutia vojny. Bilancovala Slovenská katolická charita. Môžete priblížiť poslucháčom, aká pomoc, v akej výške išla nielen na Ukrajinu, ale vôbec ukrajinským, či už utečencom, alebo obyvateľom zo strany Slovenskej katolíckej charity?
Tak vieme bilancovať určite. Jednak vieme bilancovať číslami alebo množstvom finančných prostriedkov, ktoré vďaka Slovenskej katolíckej charite sa dostali, či už na Ukrajinu samotnú, alebo pre ukrajinských občanov, ktorí žijú u nás na Slovensku. Mm-hmm. Bavíme sa za tie 4 roky, sa bavíme o sume ponad 7,5 milióna eur. S tým, že ďalšia práca, ktorá je ťažko vyčísliteľná, bola súbežne s týmto sprostredkovaním týchto finančných prostriedkov. Energia, záujem nielen zamestnancov siete Slovenskej katolíckej charity, ale aj dobrovoľníkov. A sami vieme, že tej práce bolo odvedené naozaj veľa a hlavne v tej počiatočnej fáze konfliktu, kedy ruské vojska napadli Ukrajinu. Mm-hmm.
Práve to je moja ďalšia otázka, že či si pamätáte, kde ste vy boli toho 24. februára 2022. Ja si pamätám, že pár dní predtým sme mali reláciu Od ucha k duchu, v ktorej zhodou okolností sedeli aktuálni a bývalí generálni sekretári Slovenskej katolíckej charity a hovorili sme o výročí Slovenskej katolíckej charity a spýtal som sa ich práve aj na to, či sú pripravení na krízu, ktorá by mohla vypuknúť na Ukrajine. Povedali, že áno. Tak ako to vyzeralo v katolíckej charite po tom vypuknutí vojny? Boli ste pripravení, išli ste na hranice alebo išli ste už priamo na územie Ukrajiny?
Tak keď sa opýtate, že teraz mňa osobne, tak ja ešte v tom čase ako človek nepôsobiaci v štruktúrach Slovenskej katolíckej charity, tak ja som bol doma a spal som. Uh-huh. Keď teda v noci, to si dobre pamätáme, vpadli ruské vojska. Ale na druhej strane Slovenská katolícka charita Aj s tým, že my ako organizácia aj spolu s našimi partnermi sme pomáhali na Ukrajine už aj predtým. Mm-hmm. A možno tak znie, ale nejakej miere sme očakávali, že takéto niečo sa teda môže stať. Otázka bolo už len asi kedy. A či sme boli úplne pripravení? No neboli sme úplne pripravení. Na toto sa asi nedá pripraviť, čo a akom rozmere zasiahne ten ukrajinský národ. A tie prvé dni bol naozaj strach, bol chaos, ale zamestnanci našich diecéznych charít boli medzi prvými, nechcem povedať, že prví, ale medzi prvými, ktorí poskytovali bezprostrednú pomoc utekajúcim, prevažne vtedy matkám, ženám a deťom na slovensko-ukrajinských hraniciach. Mm-hmm. V tom čase asi veľmi trúfalo by bolo povedať, že či bol niekto ochotný vôbec vstúpiť na ukrajinské územie. Mm-hmm. Už to by na hraniciach si vyžadovalo veľkú mieru odvahy a zabezpečenia. Takže takýmto spôsobom. Mm-hmm.
No Ten charakter ale pomoci, ja si tiež pamätám určite aj poslucháči, ako prichádzali teda tí utečenci prvé týždne, mesiace, hej, tam bola nejaká forma tej pomoci a ako sa tá forma menila v čase, keď už prestali prichádzať utečenci, ako to vyzeralo?
Tak tým, že my sme dlhodobo zapojení do pomoci na Ukrajine a naozaj, že to vnímanie verejnosti alebo tá intenzita môže sa meniť počas jednotlivých fáz, už predsa len trvá to už 4 roky a nálada aj nás všetkých je rôzna. Všetci by sme si naozaj želali mier. Teraz, bez ohľadu na nejaký politickú preferenciu alebo názor, ten národ trpí a spolu s ním trpia ešte aj ďalší a ešte aj trpieť budú. Čiže aj tá miera pomoci sa menila počas tých 4 rokov a my stále chceme pripomínať jedno, že nášho suseda alebo niekde bezprostrednej blízkosti sú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc nás, nie len nás Slovákov, ale nás všetkých ostatných a tá nejaká solidarita alebo nejaká spolupatričnosť by mala z nás stále ísť a nesnažiť sa na to nejak nadľahčiť, lebo akokoľvek vojna alebo krajina, ktorá je vo vojne, tie podmienky, či už materiálne alebo aj emočné alebo psychické a hlavne dopady a dôsledky veľmi, veľmi strašne veľa rokov sa ešte aj po nastolení alebo prijatí mieru sa táto krajina s týmto bude vysporadovať.
Vy ste boli s takou delegáciou práve na to 4. výročie v Kieve na Ukrajine. Pre bežného poslucháča, ktorý nemá možnosť vycestovať na Ukrajinu, aj keby možno niektorí chceli, ako to tam dnes vyzerá po tých 4 rokoch vojny? Je vidieť, že je to krajina vo vojnovom stave, alebo beží ten život plus minus ako u nás?
Ten charakter krajiny sa mení. Od západu až na samotný východ. Aj charakter bežného života. Nie je to tak, že nestretnete ľudí na ulici, že nevidíte autá. Skôr je to tí ľudia nejakým spôsobom sa naučili žiť aj za prítomnosti sirén, za prítomnosti lietajúcich rakiet a vybuchujúcich fabrík alebo iných domov, obytných infraštruktúry. To všetci počúvame v správach. A takto som to isto vnímal aj teda, alebo sme to spolu všetci vnímali, my, čo sme tam boli, nie tak dávno. A ten Kiev, tak asi nebol som v Kieve nikdy predtým, ale pôsobil veľmi prázdno.
Na to, že je to veľké mesto, lebo je to obrovské mesto, väčšie ako Bratislava?
Určite áno, ale ten ruch tam nie je ani zďaleka taký ako v bežnom veľkom meste, ale tiež není bez života. Auta chodia, ľudia sa pohybujú. To, že tam počuť zvuk sirén, to, že tam vybuchujú veci, proste toto je súčasťou ich života.
A pokiaľ ste mali možnosť dôjsť, došli ste iba po Kiev, alebo išli ste ešte ďalej na východ?
Ten plán bol taký, že na výročie invázie 24. februára sa zúčastníme toho ceremoniálu v Kieve samotnom a hneď na ďalší deň sme sa presunuli do Charkova, čo je druhé alebo bývalé hlavné mesto Ukrajiny, a ktoré neslávne známe tým, že tie útoky sú tam veľmi, veľmi intenzívne. A tam, na rozdiel od Kieva, tú vojnu bolo vidieť a cítiť úplne všade.
No, pripomeniem, že Charkov sa nachádza bezprostredne pri ruských hraniciach, takže tam je tá vzdialenosť veľmi malá. Boli ste aj s nejakými napríklad vojakmi, alebo s ľuďmi, ktorým bola určená nejaká konkrétna humanitárna pomoc z vašej strany?
Áno, Máme tam skvelý zamestnanec Spišskej katolíckej charity, dlhodobo pôsobiaci na Ukrajine, pani Katka Pajerská, ktorá veľmi často chodieva do Charkova a do tých pridružených oblastí a nosí konkrétnu pomoc konkrétnym ľuďom. Je pravdou, že asi v čase, keď sme tam boli spolu, tak bola tam ponad 100 krát za toto posledné, za to vojnové obdobie. A je veľmi, veľmi známa, znalá terénu, vie do veľkej miery vyhodnocovať. Zároveň sme mali aj bezpečnostné odporúčania od našich priateľov z Charit z Ukrajiny, ktorými sme sa teda riadili a jedno z nich bolo neísť do Charkova, ale napriek tomu sme tento risk podstúpili. A teraz už vieme aj spätne vyhodnotiť, že to bol dobrý krok, ale zároveň veľmi obohacujúci pre nás a takouto formou aj pre ľudí u nás, či už v siete Charit, ale aj na Slovensku, sprostredkovať túto skúsenosť, ten reálny dotyk s tým prostredím, ktoré tam momentálne je.
No, keď človek tam príde a stretne sa s tými ľuďmi, s tými napríklad vojakmi, vy ste pred reláciou spomínali, že veľmi oceňovali takú vec, ktorá u nás je úplne, mnohí ju ani nepoužívajú, a to sú malé balenia cukru. Na čo je to dobré?
Áno, vojaci žijú v tých zákopoch na tej frontovej linii, majú nejaký svoj obmedzený priestor a odkiaľ teda môžu aj obmedzený pohyb a obmedzený prísuv aj energie. A áno, dalo by sa priniesť aj kilo, dve, aj 20 kg cukru, ale tiež vieme, že cukru vieme zjesť iba nejaké množstvo a veľmi rýchlo v tom daždi, snehu, mraze, všetky tieto veci sa veľmi rýchlo znehodnocujú. A teda poučený Katkou Pajerskou a tým, že ona sama doniesla hromadu malých sáčkov cukru, ktoré bežne dostávame v kaviarni na benzínkach, a povedala nám, že presne tieto cukre majú vojaci strašne radi, lebo okrem toho, že je to prísun tej energie, za každým tým jedným cukrom vidia človeka, ktorý im prejaví, alebo ktorý s nimi spolu súcití a myslí na nich. Mm-hmm. Čiže aj takýmito malými gestami alebo takouto formou malej drobnej nejakej pozornosti môže to pre toho človeka, ktorý je bezprostredne v ohrození života častokrát, nehovoriac o tých ťažkých podmienkách, tak môžeme aspoň takto alebo takýmto spôsobom trošku radosti v ňom vzbudiť.
Aký dojem ste mali z tých ľudí, ktorí žijú v takýchto extrémnych podmienkach po tých 4 rokoch? Sú už tak unavení alebo sú apatickí? Vidia, lebo vaša prítomnosť a nejaký, povedzme, malý darček typu ten maličký sáčik cukru môže im dať nejakú nádej? Majú vôbec nádej, že raz to skončí, respektíve ako to celé skončí?
No, na toto je veľmi ťažké nájsť odpoveď, ako je to celo ukrajinsky vnímané. Mali sme sa možnosť rozprávať s rôznymi ľuďmi z rôznych spektier, aj vrstiev, ale Ukrajinci sú hrdý národ. Zároveň veľmi túžia potom, aby tento konflikt, táto vojna skončila, aj za mieru straty nejakého alebo vplyvu územia, čokoľvek. Naozaj túžia potom, aby toto celé skončilo. Čiže asi takto, takto to je, sme to navnímali ako celok. A či sú apatickí, alebo sú unavení z toho celého, určite áno. Kto by chcel v tomto existovať dlhodobo? Asi nikto z nás v bezprostrednom strachu, či už o život, alebo o existenciu, o to, či niekto niekoho nepovolá na front, či sa vám vráti manžel, otec, syn. Čiže to sú také veci, ktoré bez ohľadu na to, že ako blízko to je nás samých, je to len niekoľko stoviek kilometrov, my ani zďaleka si nevieme predstaviť, čo všetko sa tam odohráva. A jedným dýchom treba dodať aj to, že aj tie dôsledky toho, že častokrát tí ľudia sa vracajú zmrzačení z toho frontu, tí manželia, tí otcovia, alebo sa nevrátia vôbec. Po nich ostávajú rodiny, tie deti, častokrát malé deti sú emočne, psychicky veľmi labilné. Veľkým problémom je teraz aj reč. Deti sa zajakávajú, majú proste stavy strachu, panické a z tých rakiet a z toho úteku, z neustálemu schovaniu sa v krytoch. Zaujímavé už bolo aj vidieť, že v tých krytoch je to prispôsobené pre tie deti vo farbách, v tom, aby sa tak cítili aspoň trošku veselo v tomto celom. Čiže Ale keď si tak zoberieme, že akékoľvek dieťa, ktoré sa narodilo možno 3 roky pred začiatím vojny, alebo malo 2 roky, keď vojna začala, ono nevie ani si predstaviť život, čo to je neutekať, nebyť v takomto. Že to ten, vedia žiť s tou vojnou, už tie malé deti nevedia, čo to je žiť v miery.
No, bude to generácia, ktorá bude hlboko poznačená týmto. Bolo uvedené, ste uvedli, že viac ako 7,5 milióna eur za celé tie 4 roky toľko stála tá celková pomoc. Čo si môžu poslucháči za tou sumou predstaviť? Išlo to na nejaké konkrétne projekty alebo konkrétnym ľuďom alebo na nejakú konkrétnu materiálnu pomoc?
Presne všetko, čo som teraz povedoval, tak toto je, že ten diapazón tej pomoci je obrovský. Tým, že tých hrdinov, ktorí zo Slovenska reálne vedia ísť a doručiť pomoc skoro na frontovú líniu, naozaj nie je veľa. A toto je tá najkonkrétnejšia pomoc, preto my sme aj veľmi radi za Katku Pajersku a aj tým ľudí, ktorí je okolo nej, že to vie zorganizovať, že tam teda vedia ísť, vedia sa angažovať. Ale zároveň by som trošku pozdvihol aj iných dobrých ľudí. Není to len od nás z Charity. My sme tam z dokonosti stretli dvoch Slovákov, ktorí tam boli len tak, doniesli dodávku rôznych generátorov a iných vecí. Čiže treba naozaj pozdvihnúť aj činnosť týchto ľudí mimo charitnej siete alebo mimo možno katolíckej cirkvi, ale s tým zápalom pomáhať ľuďom, ktorí momentálne tú pomoc potrebujú. Jednak a tým, že my ako sieť celosvetová a v tomto prípade celoeurópska pomáhame prostredníctvom našich partnerov, partnerských organizácií, v tomto prípade sú to dve charity na Ukrajine. Takže s nimi spolupracujeme na projektoch. Oni nám, oni viac menej vedia najlepšie, že...
Čo potrebujú.
Presne, čo potrebujú, kam to potrebujú, akým spôsobom to doručí. Sú za tým roky a roky skúsenosti, tak ako máme ich my, majú ich aj oni a majú aj iné charity na svete. Takže toto a potom ja samozrejme aj tým ďalším pôlom pôsobenia je Slovensko, kde sme a pomáhame integrovať Ukrajincov, Ukrajinky, ich rodiny do nášho prostredia, aby
do našej spoločnosti
fungovať. Áno.
Áno. Možno aj vďaka nešťastným vyjadreniam viacerých politikov na všetkých možných stranách niekedy naši poslucháči môžu mať dojem, že Ukrajinci nie sú dostatočne vďační za pomoc. Aká je vaša, teda, aká bola vaša taká bezprostredná skúsenosť? Lebo stretávali ste sa nielen so zástupcami či už oficiálnych nejakých inštitúcií, ale aj s obyčajnými ľuďmi. Ako oni na to reagujú? Ako možno prejavia tú vďačnosť?
Ono, prejaviť vďačnosť je veľmi, veľmi individuálne. Mm-hmm. A aj vnímanie... Ako my navnímame, že niekto v dostatočnej miere prejavuje tú vďaku. Mm-hmm. Že naozaj, keď sa pozrieme na, čo sme mali teda osobnú skúsenosť, prísť do domčeka, ktorý je jediný, ktorý ešte stojí, žijú tam starí ľudia a donesiete tam, im tam základné potraviny, aby prežili. No samozrejme, že tí ľudia sú vďační, lebo iná možnosť, alebo čokoľvek iné šťastie ich len tak ľahko nestretne. Tú bezprostrednú vďaku častokrát vyjadrujú v slzách, v poďakovaní, v ochote, príjmaní. Samozrejme aj organizácie ako také, ktoré doručujú tú pomoc vo veľkom a naozaj na Ukrajinu. Ukrajine pomáha veľa rôznych krajín. A tá pomoc je naozaj potrebná. Mm-hmm. A tam vidíme aj u nich, že obrovskú mieru vďaky. Ale áno, to nejaké tá politická vlna, také nejaký ten marazmus a nejaké nadľahčovanie alebo zľahčovanie toho nenapomáha tomuto. A Ukrajinci naozaj prevažne, ale aj u nás na Slovensku, ale aj na samotnej Ukrajine sú vďační a veľmi si cenia a uvedomujú si tú pomoc a hlavne, čo si uvedomujú, je tá, že sme vytrvali v tej pomoci. Mm-hmm. Že to nie je naozaj len taký boom, ten prvopočiatočný, ale zotrvávame s nimi a ja verím v to, že raz nám toto budú vedieť nejakým spôsobom a asi vrátiť nie je úplne správne slovo, ale nejakým spôsobom nás budú vedieť doceniť za toto všetko a každého jedného človeka, ktorý keď už nie materiálne, ale častokrát možno len spomienkou, modlitbou, úmyslom pozrie sa na nášho trpiaceho suseda.
tak pred Božím súdom to určite nebude zabudnuté, v tomto sme 100% istí. Posledná otázka predtým, než odídete. Čo považujete, aj keď ste neboli celé tie 4 roky v tejto pozícii, v ktorej ste dnes, ale čo považujete za najväčší úspech Slovenskej katolíckej charity počas týchto 4 rokov? A možno len krátko načrtnúť, že ako bude to teda tá pomoc pokračovať ďalej?
No, asi by som nadviazal na to, čo som povedal posledné, je tá vytrvalosť a tá vôľa a ochota pomáhať. Aj v týchto dňoch prostredníctvom konferencie biskupov Slovenska a jednotlivých diecéz aj kňazov bola výzva aj v kostoloch preto, aby sme ako národ boli spolupatriční a podporili našich susedov v tomto utrpení, ktoré prechádzajú, a my sme radi, že práve Slovenská katolícka charita je prostriedkom doručovania tejto pomoci a garantom toho, že tieto finančné prostriedky naozaj skončia tam, kam my a prečo to celé teda robíme. Čiže vízia, asi aby sme my nejakým spôsobom nepadali v nádeji v to, že táto cesta alebo táto miera utrpenia, ktorým tento národ prechádza, že skončí to dobre. Uh-huh. Pán Boh má svoj plán. Uh-huh. A to, že dopustil to v takejto forme a v takomto rozsahu, možno nemusíme úplne všetkému rozumieť, ale tá dôvera je asi to, čo sa od nás očakáva. A ja by som bol veľmi rád, ako aby aj Slovenská katolická, alebo všetci kresťania, aj všetci ľudia, všetci dobrí ľudia na Slovensku naozaj nebočili pohľadom aj od potreby. A tých potreb je naozaj veľa. Vidíme teraz konflikt na Blízkom východe. Toto ešte bude mať obrovský dosah aj v tých krajinách okolitých. Zároveň vidíme potreby aj u nás doma. Aj u nás sú veľa problémov, ktoré si vyžadujú svoju pozornosť. Ale potom sú aj také tie väčšie veci. A na tie by sme mali aj my sami trošku aj tak väčšie, viacej prihliadať.
Hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macak. Ďakujem za účasť v relácii.
Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný obed.
A my si dáme teraz hudobnú pauzu.
Червону калину підіймемо. Україні січових стрільців. А ми тую стрілицькою славу підіймемо. А ми нашу славну
Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o pomoci na Ukrajine. Prvú časť sme venovali samotnej tej materiálnej pomoci Slovenskej katolíckej charity na Ukrajine a Ukrajincom. Hovorili sme s generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity Filipom Macákom. On musel odísť preč pre iné povinnosti, ale my tu máme ešte druhého zástupcu, a to konkrétne projektu Adopcia na diaľku Martina Kružliaka. Takže tento raz sa budeme venovať práve tomuto projektu, pretože ten projekt tiež súvisí s humanitárnou pomocou na Ukrajine. Ako to teda vyzerá so samotným projektom Adopcia na diaľku? Ovplyvnilo vypuknutie tohto konfliktu aj vašu činnosť?
Áno, samozrejme. Tak tým, že náš projekt sa zameriava najmä na podporu detí, čo sa týka vzdelávania, a po vypuknutí vojny aj to bolo také všelijakšie, nebolo jasné, že ako tie školy budú ďalej pokračovať. A zároveň my sme cítili takú potrebu pomôcť tým ľuďom, ktorí boli zasiahnutí vojnou, aj humanitárne, nejak materiálne. Takže my sme obvolali všetkých darcov, ktorí sme v tom čase v projekte mali, a spýtali sme sa ich, že či by boli ochotní, že táto pomoc sa presunie z rozvojovej na tú humanitárnu pomoc. Mm-hmm. A na veľké šťastie veľa z tých ľudí povedalo, že áno, s tým súhlasia. Takže sme mohli začať podporovať hlavne humanitárnymi projektami nejakými.
Pripomeniem posluchačom, že projekt Adopcia na diaľku podporuje množstvo detí a študujúcich v rôznych krajinách sveta, a na Ukrajine už pôsobil tento projekt ešte pred vypuknutím vojny. Vieme ale povedať, koľko detí sa podarilo podporiť za tieto 4 roky, a tiež aj viem, že podporili ste aj nejakých bohoslovcov, a akou sumou?
Tak aktuálne je v projekte 1524 detí a bohoslovcov. Bohoslovcov je približne 270 a zvyšok sú teda deti, ktoré sú či už od základnej školy alebo na strednej škole, niektoré sú dokonca na univerzitách alebo ešte naopak úplne v materských školách. Takže opäť ten počet detí je dosť veľký. Od začiatku vypuknutia vojny sa aj do projektu pridali mnohé nové deti. Teda, pretože ten počet rástol, my sme sa presne obávali, že ako to bude s tou situáciou, že či darcovia budú chcieť pomôcť alebo nebudú. A práve, že tam každý deň sme dostávali desiatky a desiatky mailov, že áno, chceme pomôcť, ako môžeme pomôcť. Čiže tamto paradoxne veľmi stúplo ten počet podporovaných detí.
Viete aj povedať nejaký, povedzme, nejaký príbeh, ktorý je za niekým z tých detí alebo z tých bohoslovcov, lebo tie osudy tých podporovaných detí boli preťaté vypuknutím vojny a teraz môžu už byť úplne inde a inak, a prežili veci, ktoré my si možno nevieme predstaviť.
Tak napríklad z detského domova v Bortníkoch, to je taký chlapčenský detský domov rodinného typu, tak tam napríklad Sergej, si pamätám presne, to som bol ešte v tom čase koordinátorom pre Ukrajinu, A tak on chodil do školy. Vďaka tomu, že mal toho svojho darcu, tak si mohol spraviť aj vodický preukaz a potom sa zamestnal ako taxikár. Iný prípad teraz v januári nám práve už spomínala Katka Pajerská poslala z Mukačov, pretože ona tiež našou koordinátorkou príbeh Andria, ktorý tiež sa zamestnal vo fabrike a mu vie teraz pomáhať zabezpečovať svoju rodinu. Čiže presne to, na čo sa my snažíme stavať, je tá pozitívna zmena a že to, že práve vzdelanie dokáže dostať človeka z toho blúdneho kruhu chudoby.
Adopcie na dieťku teda sa zameriava vyslovene iba na deti vo veku základnej školy alebo vo veku strednej školy alebo vysokoškolákov, lebo ten systém je trošku iný, školský na Ukrajine, a cieľom je iba podpora vzdelávania alebo aj podpora povedzme rozbehu do života.
Presne, líši sa to asi od krajiny ku krajine, ale čo sa týka Ukrajiny, presne školopovinné deti od základnej, respektíve materskej školy až po vysokú školu podľa toho, ktoré dieťa sa kam dostane alebo kam chce ísť, alebo zároveň to môžu byť aj nejaké kurzy, presne, že ak skončili strednú školu a potom je ešte nejaký špecifický kurz, nejaký nadstavbový, tak ešte aj to sa môže uhradiť. Napríklad už spomínaný ten detský domov v Bortníkoch, tak tam presne tí chalani ešte nejaký čas sú v tom detskom domove a až potom sa dostanú z neho vonku, takže tam ešte nejaký čas aj po tom ukončení školy sú podporované.
Ako to vyzerá ale v praxi? Nájde si záujemca, darca o adopciu na dielku cez vašu stránku informácie, rozhodne sa, že chce podporiť nejaké dieťa, deti, mladých na Ukrajine. Ako to potom prebieha a dostáva nejaké informácie, vie, čo tie deti robia, kde sú, aký majú vývoj, napríklad čo sa týka vzdelávania?
Áno, celý postup je veľmi jednoduchý, stačí sa iba presne nájsť našu stránku, prečítať si tie informácie, ak sa darca rozhodne, tak tam je také tlačítko, že chcem si adoptovať dieťa, vyplní jednoduchý formulár, to sú nejaké základné informácie pre nás, pre kolegov, aby sme vedeli, že komu máme priradiť dieťa a že ten darca si vybrať, že či chlapec, dievča mladšia alebo staršia ako 14 rokov. A potom to naši kolegovia celé spracujú, priradia dieťa a všetky informácie odošlú darcovi. Tam sa darca dozvie nejaké základné informácie typu, že čo robia rodičia, aká je ich situácia, koľká je, či má nejakých súrodencov, dostane aj fotografiu toho dieťaťa. A potom samozrejme každý rok dostáva aktuálne informácie, čiže to je opäť aktuálna fotka toho dieťaťa, vysvedčenie alebo nejaká školská správa. Teraz presne podľa toho, že či tá daná škola vydáva vysvedčenie alebo nie, alebo v aktuálnej situácii je to trošku náročné. A potom ešte list od dieťaťa, na ktorý darca dostane možnosť odpísať, a to zabezpečíme my, že ten list sa dostane konkrétne k tomu dieťaťu.
A majú možnosť darcovia, napríklad ak by chceli, Ukrajina nie je ďaleko, nie je to Afrika, ale majú možnosť spolu s vami napríklad vycestovať a stretnúť sa s tými deťmi?
Samozrejme, možnosť majú, ale my to jednak nezastrešujeme a v aktuálnej situácii samozrejme neodporúčame. Je na Ukrajine teda vojna a mohlo by to byť veľmi nebezpečné. Sice presne niektoré centra alebo partnerov máme už hneď na Zakarpati, teda Mukačevo, ale aj tam už teda sa stalo, že dopadla raketa, takže neodporúčame to, ale že presne, ak by darca chcel, tak vieme sprostredkovať kontakt a mohli by vycestovať. Poznáme aj darcov, teraz keď možno odbočím, že ktorí navštívili dieťa vo Vietname alebo až takto ďaleko. Čiže tá možnosť tu je, ale ten darca by si to musel zastrešiť sám.
Áno. S akými organizáciami vlastne spolupracujete na tej Ukrajine? Pretože tá vojna spôsobila rozvrat mnohých vecí, aj keď musím povedať, že Ukrajina má vynikajúco urobenú ten tzv. E-government, že nepotrebuje človek až tak veľa papierov, ide, väčšina už ide cez elektronickou formou, ale s ktorými organizáciami najviac spolupracujete a obracajú sa na vás aj na nejaké nové, ďalšie?
Väčšinou sú to miestne charity, s ktorými spolupracujeme, teda napríklad Charita Svätého Martina v Mukačeve, teda na Zakarpatí, potom Charita Kolomia, Charita Ternopil, A to sú práve tie grekokatolícke charity, alebo napríklad charita Spes Lutsk, to je rímskokatolícka charita v meste Lutsk. Okrem toho teda podporujeme aj seminaristov a tam máme 3 semináre v Lvove, Ternopile a Užhorode.
Uh-huh. A vieme povedať, keby sme mali pred očami mapu Ukrajiny, z ktorých miest alebo časti aspoň Ukrajiny máte najviac detí a mladých, ktorých podporujú slovenskí darcovia?
Kebyže si to pozrieme na mape, tak je to práve ten západ. Ukrajiny. Predtým sme pomáhali aj na východe. Mali sme partnerov v Charkove, mali sme partnerov v Dnipre, mali sme partnerov v Záporoži, napríklad v Odese. Ale žiaľ tým, že presne ten projekt bol v tom čase, alebo je stále rozvojový a tie deti tam veľmi často z týchto oblastí išli preč, vnútorne sa vysídlili alebo úplne odchádzali preč z Ukrajiny. Takže s týmito partnermi stále máme nejaký kontakt, máme formu pomoci tzv. Malé projekty, to sú presne nejaké extra financie, ktoré my máme, tak im vieme poskytnúť. Oni stále vedia, že kedykoľvek sa nás môžu obrátiť, že toto a toto by sú naše potreby, potrebovali by sme pomôcť s týmto a s týmto a v tom prípade my vieme pomôcť a zasiahnuť nejakým štýlom.
Mm-hmm. Hovorí Martin Kružliak a my si dáme hudobnú pauzu.
Napadal prach zabudnutia na kríže pomníkov a za století sa strieda a vzduchom letníkov rúcajú sa múry domov kvíli a siráni. A aniel s krídlom poranený klesol ku zemi. Stále veriť zostáva, že zeme je biela. Zastáva, aj keď ti dálo, zostanú ruiny, vždy keď moc tým píšu krvavé dejiny. Na pochod sa dvojí temný batalión dal a nad vojenskou mapou stojí zamračený generál. Vzdialený je od ľudí, čo chcú lepší svet. Bez strachu, že stratia domov, bez tankov a bez rakiet. Stále veriť zostáva, že zeme je biela. Zastáva, aj keď ideálo, zostanú ruiny, vždy, keď mocný píšu krvavé dejiny. Stále veriť zostáva, že zeme je biela. Zastáva, aj keď si dávo, zostanú ruiny, vždy, keď mocný píšu krvavé dejiny. Zostáva, že zeme je biela, zastáva, že zeme je biela, zastáva.
Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o pomoci na Ukrajine. Vojna teda trvá 4 roky, pozornosť verejnosti a ochota darcov môžu klesať. Ako to vidíte vy v projekte Adopcia na diaľku? Klesa alebo je zo strany darcov nejaká taká únava, že už sme toho dali dosť veľa a už noví nepribúdajú?
Toto v projekte, dá sa povedať, vôbec nepociťujeme. Práve naopak, tá vlna solidarity veľmi vzrastla od začiatku vojny. Áno, hneď akože bezprostredne potom to bolo veľmi prítomné. Potom to možno trošku klesa, ale stále máme ten stúpajúci rast, stúpajúce tendencie. Čiže takto by som možno chcel poďakovať, že áno, že ďakujeme krásne za to, že sú ľudia ochotní podporiť toto dielo.
A keď to porovnáte aj s inými krajinami, v ktorých je a funguje adopcia na diaľku, je väčší záujem o Ukrajinu alebo o napríklad o štáty v Ázii, respektíve v Afrike?
Mm-hmm. Najväčší záujem máme práve v krajinách Afriky, čiže to je Uganda a Tanzánia.
A Ukrajina je až neskôr.
Ukrajina je až neskôr, áno.
Aha, až neskôr. Dobre, čo je teda pre vás ale najväčšou výzvou? Lebo darca prispieva mesačne nejakou sumou, je nejako vyčíslená a u každého dieťaťa sa líši, alebo je to nejaká fixná suma?
Áno, ide o fixnú sumu 25 eur mesačne a pre všetky krajiny okrem detí z Indie, tam je tá výška podpory 19 eur a my za tieto sumy alebo za tieto dary sme schopní poskytnúť deťom zdravotnú starostlivosť, oblečenie, nejaké hygienické potravinové balíčky a zároveň samozrejme tie výdavky spojené so školou, pretože ideme aj cez taký kľúč, aby dieťa mohlo chodiť do školy, musí byť zdravé, najedené a oblečené, takže aj tieto veci poskytujeme v rámci príspevku.
Takže z toho vlastne sa okrem takých základných vecí pre bežný život aj, neviem, školské pomôcky, učebnice?
Áno. Opäť od krajiny ku krajine. Na Ukrajine to práve ide aj na takéto veci, ale napríklad v Ugande dieťa ani nepustia do školy, keď nemá zaplatené školné. Tam škola nie je zadarmo, je platená, musia si uhradiť sami rodičia, takže kým nemá dieťa zaplatené školné poplatky, tak ani ho nepustia na územie školy.
Uh-huh. No a čo je pre vás takou najväčšou výzvou v tomto projekte adopcie na diaľku na Ukrajine? Zabezpečiť tie finančné prostriedky alebo dostať ich tam nejakým spôsobom? Neviem, ako teraz fungujú tie rôzne medzibankové prevody. Ako to máte, ako to vy robíte? Aby to bolo isté, aby darcovia si boli istí, že tie financie dôjdu k tomu dieťaťu.
Uh-huh. Áno. Za tie roky, ktoré my už tam vlastne pomáhame na Ukrajine, máme overené spôsoby, ako vieme dostať finančné prostriedky priamo tam, kde je potrebné, alebo priamo tam, kde sú určené, aby boli v zmysle úmyslu darcu. Takže my s týmto nemáme teraz problémy. Mm-hmm. Mali sme párkrát, že sa nejaké platby vrátili alebo niečo také, ale potom, keď sme to skúsili znova, tak nám to potom prechádzalo bezpečne. Takže toto pre nás není až taký problém a skôr by som možno vnímal to, že tým, že tí ľudia, naši miestni koordinátori a sociálni pracovníci sú tam na Ukrajine, tak asi toto je skôr to ťažšie, že oni sú bezprostredne v tej vojnovej zóne, alebo že na území v krajine, kde je vojna. Takže asi toto by som povedal, že dostať už potom tú konkrétnu pomoc priamo k tomu dieťaťu, pretože oni vystavujú sami seba nebezpečiu.
Mm-hmm. Ešte na doplnenie, dieťa alebo jeho rodičia alebo tí, ktorým je zverené do starostlivosti, oni fyzicky tie peniaze vidia, majú možnosť, alebo ako to je?
Častokrát ide o to, že tie miestne charity nakúpia nejaké balíky, pretože všetky deti, keď sú napríklad prváci, tak majú rovnaký ten štartovací balíček. Keď už napríklad sú vyššie ročníky, tak majú opäť nejaký rovnaký set vecí, ktoré potrebujú. Čiže toto tá naša miestna charita zabezpečí. Predsa, keď nakúpujú vo väčších obnosoch, tak majú aj nejaké akcie, zľavy a tak ďalej. Od väčších dodávateľov môžu brať tieto potreby. Takže aj tá cena je potom výhodnejšia samotná. A potom to už distribuujú konkrétnym deťom.
Hovorí sa, posledný rok prebiehajú aj rôzne rokovania na viac menej vysokej úrovni medzi Ruskom, Ukrajinou, USA. Raz ľudia majú väčšiu nádej, že príde k nejakej dohode, aspoň k pozastaveniu bojov. Niekedy je menšia tá nádej, niekedy je nádej, že môže dokonca byť podpísaná mierová zmluva. Nevieme, kedy k tomu príde, ale ako sa pozeráte vy z adopcie na diaľku a na fungovanie tohto projektu po skončení vojny? Lebo treba nad tým uvažovať už dnes, či ho chcete ešte ďalej rozvíjať tam, rozširovať, alebo či to budete nejakým spôsobom možno utlmovať. Ako to vidíte?
Čiže my na projekte veríme, modlíme sa, dúfame v spravodlivý mier pre Ukrajinu. To je veľmi podstatné povedať. Takže my budeme pracovať samozrejme na tom, aby k tomuto nejakým štýlom, aké to nevieme, ovplyvniť došla, tak teda aspoň tak, ako vieme. A samozrejme po ukončení vojny my ďalej budeme pokračovať v pomoci na Ukrajine deťom, aby mohli chodiť ďalej do školy. Presne tá spoločnosť sa bude musieť budovať odznova. A práve to vzdelanie, veríme tomu, že tomu môže napomôcť. a budeme chcieť rozvíjať toto dielo, aby bolo čo najviac podporovaných detí. Verím, že keď sa takto stretneme budúci rok, tak bude oveľa väčší počet podporovaných detí.
Uh-huh. A ešte jedna otázka v tejto súvislosti s darcami. To dieťa, ten darca podporuje neustále až po ukončenie povedzme základného alebo stredného vzdelania a potom to automaticky končí tá podpora, alebo môže tie financie presunúť ešte na iné dieťa napríklad.
Mm-hmm. Nám, keď naši miestni partneri napíšu takú správu, že toto konkrétne dieťa napríklad ukončilo školskú dochádzku, že už je vyučené, je sa napríklad zamestnalo, že už nepotrebuje ďalej podporu, my kontaktujeme v tomto momente darcu, ktorý ho podporoval, a poďakujeme mu a opýtame sa, že či má záujem pokračovať v podpore s novým dieťaťom. A ak áno, tak budeme veľmi radi a priradíme mu nové dieťa. A keď nie, tak tým pádom tú spoluprácu potom ukončíme. Je to v plne rozhodnutí darcu.
No a na záver, možno čo by ste odkazali ľuďom, ktorí počuli o tomto projekte a uvažujú o tom, že by takýmto spôsobom pomohli? Kde nájdú čo najviac tých informácií, ako sa k ním dostať?
Tak všetky informácie nájdu na našej stránke a ja teda pozbudzujem ľudí, že ak chcú pomôcť, tak alebo rozmýšľajú o tom, tak nech tieto myšlienky pretavia v čine, že nemusíme to byť my ako projekt, presne, že tých darovacích výziev, zbierok je strašne veľa, alebo ak neviem pomôcť finančne, mám možno nejaký čas, ktorý viem venovať ako dobrovoľník, a nie to, tak aspoň minimálne mám ten okruh známych, s ktorými môžem robiť nejakú osvetu a šíriť tú myšlienku ďalej, takže hovorme o týchto veciach, ale pretože každý z týchto krokov, alebo takých, áno, každý z týchto krokov nejaký je veľkým skutkom pomoci pre nás a my to vážime.
Hovorí Martin Krúžliak, zástupca projektu Adopcia na diaľku Slovenskej katolíckej charity, ktorý bol spolu s generálnym sekretárom Filipom Macákom hosťom v našej relácii Zaostrené. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem aj za pozvanie.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Війна – це змучена любов, і десь в глибині надія. Ну де розпалась наша мрія, що колись була любов? Як протікає рідних кров, не розумію це. Зупинись. Життя нас болить, тихі ми. Вечорами змінних полів будем боротися без слів. Життя так болить, але не забувай, що ми свої життя прекрасне пам'ятай. Коли кохаєм, ти про це не забувай, і ми питаєм,
чи ми в бої,
ай в бої,
чи ми в
бої, ай в бої,
так то мій повець. Keď láska bolí, sme svoji? Alebo ako to je?
Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí len vetrík šepce. Tak to láska bolí bolesťou, nie, neverou. Sme svoji, sme svoji, či sme len boli. Žiťa pri...